Insieme con il ACOM, il nuovo programma che sensi il patrimonio culturale, funziona il genere da sensi la vita, alle scuola, che si ha similari o specialmente, ma dopo le pace, ma se ne sta un'altra idea anche nel response, al nominale ACOM stesso, al dopo che si muove il programma direttamente con il radio, da che non hai e tu fai certo eco, usci di Wagner, ma anzi, c'è un certo resonance, che è dubbio in inglese, c'è una risonanza, e le soggetti al dan, il patrimonio culturale, contesti locali, contesti malte o auci, e ma anche contesti USA internazionali, ecco, sta buono, ho un altro esempio, un altro referenzi, è meglio ad una delle lingue in studio, e tipo un certo significato sì la dell'enna tamenna coraggio tamenna alna le assunge paldan le verità l'inchietta più ovvio o i ci metaddes muschazin però le we have l'idea di ca e gli inibish gli fulli certo concetti o i discute per dettagli mi sciaggia da se comune non è quello una giornata fadani e ne ringrazia del Campus FM per l'opportunità. Il film program tal-lum è il Raba Wihet, jem għan komplu fej kważi ħallina fit-tielet wihet, l-għu zuġ programmi minna d-daħla u anke l-ħarsa storika, kienu zuġ programmi piuttost marbutin flimkien. Il-tielet u r-raba, għet bifi għom tinħarsu lej il-konċetti u l-valuri ta' għalix ċertu significat, ċertu tifsira dak li nsejħu il-patrimonju kulturali. U matul, tlet program, dr. Anthony Paċe, l-istilja residenti, irnexxielu jindirizza ftit mistoqsijiet kardinali. Hemm oħrajn li forsi llum irnexxielna jindirizzaw fiktar dettall. Imma mingħajr ma kompli din id-daħla jiena ndefgħal mill-ewwel lill-Dr. Anthony Paċe fid-diskors. Nsellem lek Tony, grazzi
tal-li. Grazzi Karst. Sellilek u telespettaturi semmija.
Ekku, aħna naraw il xulxin, nam dar recording, però semmija jridu jimmaġinawna. Forse dawk il-mistoqsijiet li għajjem u li tajjeb li wieħed jibqa' jaħseb dwarhom fil minħabba il-mistoqsijiet u ngħidu kien importanti mir-risposta. Għaliex qajjem dik il-kursu ta' dak illi kun qed wieħed jagħmel anke fil-prattika tiegħu ta' kuljum ikun xikun il-rwol fis-soċjetà tiegħu, ikun xi tkun ħajtu. U forse dawn kien hemm, speċi dawn il-valuri li din qed tkellmu dwarhom u fl-aħħar programm inti semmejt. Dak estetiku, però anche dak soċjali, u anche dak xjentifiku, illi b'xi mod jorftu u jiskrivu kruxin biex is-sens illi xi ħaġa fiha sinifikat fiha tifsira, proprju tissejjes dawn is-set ta' valuri illi tkellimna dwarhom. Però kelli mistoqsijiet pereżempju għal dawn il-valuri wieħed kif jista' jixtarhom, wieħed kif jista' jitgħallimhom, wieħed kif jista' jara li jgħaddu lilu għaliex aħna norbtu lil nafu ħafna ma katina li mill-passat mill-imogħdi u ħadna lej il-preżent u lej il-futur. Jiġifieri mhumiex valuri li wieħed jiftaħ taxxa jara x'hemm fiha u jipprova japplikhom. U forsi ċertu drabi hekk isir u hekk insibu ruħna f'ċertu sitwazzjonijiet diżastrużi illi konna niffaċċjaw illum f'territorji għal-Maltin u Awċin, li huma żgħar, densi, popolazzjoni li hemm tikber, u li għajla kun hemm sens ta' ippjanar ta' politika kulturali li timxi fit ma' attuazzjoni, ma' esternalizzazzjoni, xi ħaġa li tikkoġi fil-prattika dak li qed naraw madwarna. Però naf li fil-programm tal-lum ukoll hemm ħajkun hemm ħanajtek passiva. Il-ħsieb tiegħek ta' dawn il-valuri fiex jistgħu jiġu tradotti. U għalhekk l-ewwel mistoqsija li kieku nagħmellek hi f'din kollu li għadna u li qatt jiena fid-daħla tiegħi. شن بسيوها يوم لوي هات يصلوا وهات يصل اليوم
نفس اللي بموت اللي سيت موت براتيكو اللي دا كله اللي يتنا في الاخر البروغرام يجي ترسمس في الفالور ekonomiku. U għamne kirit nittendi kif importġin klim il għalixi dawk li juma jahdmu fil-settu forsi għawmu jahu għalik u jgħaj tisma bil-wirt kulturali muwix element ta' valur ekonomiku. Jiena ma naqbiex, għanzi jiena kif tafni, Karsten, jimdem minnik li aħna il-koll kull azzjoni li nagħmlu teżisti f'kuntest ekonomiku. Mela inti ma tistax tmur tirrestawra jekk mhux tixtri l-materjali, il-kelma tixtri. Jekk il-materjali mhux se jiġu kreati ġo xi fabrika, inti ma tistax kollha il-materjali biex inti tagħmel restaw. Il-valur ekonomiku mela huwa intrinsiku għal dak kollu li nagħmlu u dak kollu li nipproteġu. Fil-programm li fil-futur ikollna dwar stewardship u sostenibilità hemmhekk nitkellmu ftit fuq il-kontradizzjonijiet ta' dan il-valur ekonomiku. Imma xi hu l-valur ekonomiku ta' wirt kulturali huwa kumpless ħafna. L-iżjed ħaġa li nies jifhmu huwa t-turizmu. Għaliex għax illum is-sektor importanti minn kwalunkwe industrija turistika madwar id-dinja huwa l-element kulturali. Li għandek il-wirt kulturali u għandek il-kultura kontemporanja li ma nixtiex nidħol fiha xi komplessa fiha nifisa.
Fiha nifisa eżatt.
Imma issib li diversi pajjiżi, kważi kull pajjiż li għandu industrija ta' turizmu ben avvanzata, dejjem jippromovi il-wirt kulturali, il-wirt storiku. Normalment il-ġurnata sibħafna il-World Heritage Sites ikunu parti mill-branding ta' kan il-pajjiż, imbagħad inti meta tinżel l-ajruplani jew tinżel minn fuq xi bastiment ta' turisti inti immedjatament affaċċjat dawna il-prodotti ħansejhom hekk kulturali li huma normalment viziti biex inti tara. Mela kif semmejna fil-programm ta' qabel, wieħed mill-aspetti dejjem huwa li tara. Inti tuża s-sensi ta' għajnejk u tmur tara dana il-wirt kulturali u il-pajsaġġ kulturali. Il-turizmu f'Malta huwa enormi, huwa importanti ħafna. Allura inti il-dilemma dejjem se tkun kif se tuża dana il-wirt kulturali. U mhux biss kif se tużah bħala prodott, imma kif inti u dan iż-żball li jsir kif inti se titrażmetti servizz kulturali minn dak li jista' jsir biss prodott ta' turistiku. Mela inti jekk ħadd jieħu il-sensila ta' viżitaturi. Għalli ma seħulomx turisti biss. Li dawna interessati biex jifmu il-ħaġarqin, l-imnajġa, biex jifmu l-imdina, biex jifmu il-fortifikazzjonijiet Maltin. Dak huwa s-servizz turistiku imma jiena insostni li f'ċertu punt dak is-servizz on the field irid jinbidel u jsir servizz edukattiv dara għandek bnedmin li nies li xtraw biljetti għamlu sagrifiċċju biex jitilqu minn pajjiżhom biex għal-ġimgħa jew għal-weekend jew ġimgħatejn jiġu Malta u dawn mhux interessati biss fil-baħar jew fix-xemx imma biex jaraw dawna l-elementi kulturali Malti. Allura jiena ħoss li għandu jkollna dara l-obbligu importanti biex aħna infittxu dawk il-valuri ta' li huma awtentiċi u li huma integri li u dawn huma żewġ elementi fundamentali kif inti tippreżenta il-wirt kulturali tiegħek bħala attrazzjoni li inti ħadd tagħmel sagrifiċċju biex jaħmur.
Tony, mhux ta' bxej li dawk iż-żewġ prinċipi ta' l-integrità u l-awtentiċità huma fundamentali meta l-Aġenzija Internazzjonali tal-Ġusma u l-UNESCO tħares li aspetti edukattivi xjentifiċi kulturali jużaw biex jassessjaw nominazzjonijiet ta' siti prospettivi jew biex jiċċekkjaw il-kredenzjali ta' mingħat għandu it-tinku ta' sit globali ta' importanza universali tal-patrimonju. Però biex jistilu dajta darbtejken, ma naqtit li qed tgħid li xi bniedem li ħaj vjaġġa għal kemm xejjer btala, ħaj u gost, rafal flus, faddal, però dak ikel ma sagrifiċċju. U qed tiġeni naħseb għax qed tgħid jekk inti anke tirriklama sit u x'inhu f'Malta pereżempju. Speċi f'xi mod teħe inti dajt ikelma anki obbligu jew responsabbiltà. Inti b'xi mod l-esperjenza lil dal-bniedem li ġejt tittieru ngħidu hekk konkluta. Jiġifieri ma tistax b'xi mod titħaq bih taħseb li ħaġġibu f'kost ta' ċertu livell, ta' ċertu valur. Mbagħad le ma tiġi bniedem jgħid imma jien eżattament fejġejt.
Preċiż, anki s-servizz li tagħti jrid ikun awtentiku. Ikollu elementi ta' integrità, inti s-servizz li tagħti ma tistax toħloq stejjer banali. Illum inbidlet, id-dinja inbidlet, illum importanti anki li l-gwidi li jkunu qed idawru in-nies jindunaw jifmu li isma' llum hemm dinja tal-internet li dajek jiġu nies qed isegwu xert tajt ħajjindunaw li kultant speċi dak il-knowledge li qed tajt, dak il-guiding li qed tajt forsi ma jkomax issew ma dak li inti qrajt. Illum hawn fenomenu ieħor fit-turiżmu li jisu nsejjaħ li jiena validation li inti tara xi ħaġa fuq l-internet u trid tmur tara. Forsi tkun anti-climax, imma inti dika tieħu pjaċir jekk inti għamilt ħajtek tara fuq kotba tara il-koppla ta' Brunelleschi Firenze inti xi darba tixtieq tħollu tara. Meta tmur hemmhekk tara tgħid tara rajta. Dika hemm ħafna minn dan attiv. Imma it-turizmu marbut mal-kultura jimpjega in-nies ukoll lokalment. Ġifieri dina allura ħanidħlu fil-kamp tal-employment. U allura dan huwa servizz, huwa servizz speċjalizzat u iddedikat, l-opinjoni tiegħi, li qiegħed jimpjega gruppi ta' nies u dal-gruppi ta' nies. Iridu jitkellmu lingwi differenti hemm ċertu skills importanti.
Ekkun ċertu ħejjeġ importanti.
Allura inti għandek il-wirt kulturali m'għadux biss xi ħaġa li ma tistax tużah cioè benefici economici. Aħna dejjem kifar, aħna dejjem nibżgħu minkika il-kelma kummerċ, imma naħseb kulħadd li minfondu jixtieq ubbi il-preżentazzjoni tagħhom is-siti ma storiċi jew mużewijiet tagħna ma jfallux, anzi jridu jekk Malta għandha jkollha suċċess għandha jkunu preċiżament dal-settur tal-preżentazzjoni tal-wirt kulturali. U għamlik ġej għal settur ieħor ekonomiku importanti li huwa kombinazzjoni ta' edukazzjoni, elementi edukattivi u elementi ekonomiċi li huwa il-mużewijiet u is-siti kif tippreżentaw il-preżentazzjoni, il-proċess ta' preżentazzjoni. U din hija Għassigin hija sikkina li taqta' minn ħafna naħat, mhijiex għasumma żewġ naħat biss.
Hija iktar forma ta' sikkina Svizzera għandek.
Ekku.
Ħafna xwaqwar.
Ekku. U mol il-problemi għad din li meta inti tħares il-proċess ta' preżentazzjoni, inti ħat tibda mis-saffi differenti mill-għandek l-employment tal-kuraturi, l-impjieg tal-kuraturi, l-impjieg tal-kustodi, tas-sigurtà, tal-maintenance, tal-restawraturi, tal-gwidi. Jiġri, inti diġà mal-ewwel tibda tajt mela il-kelma preżentazzjoni tal-wirt kulturali diġà hija xi ħaġa komplessa li fija nifisa hija settur ekonomiku diġà importanti ħafna. Inti mbagħad il-preżentazzjoni mil-livell uman ta' impjieg, inti trid tmur għal tip oħra ta' produzzjoni, qed nipprova nispjega pass-pass ċerti knock-on effects, l-externalities li jistgħu jqumu mill-iżvilupp ta' wirt kulturali bħala settur vjabbli.
Oni, fejn fatt fuq dak il-punt, għan waqfek għal pawża żgħira, nħallu s-semmija tagħna jikkonsidraw daw il-punti. U niġu lura wara dil-pawża żgħira. Għallu l-mużika ta' Simon Schembri u l-kitarra klassika biex nirrura l-diskussjoni li għandi l-lum li tkompli l-lum għal-mistieden resident tiegħi waqt dal-programm il-patrimonju kulturali Dr. Anthony Kwaċe li hemmhekk Tony kont qed proprju qabel ma waqafna ġbart punti marbutin mat-turizmu, mal-ekonomija, mal-impjieg. U kollox imtarrax li inti stess kontattajt kif ħaġa turbut mal-oħra, kif ħaġa ġġib l-oħra. U f'moħħi dejjem waqt qed titkellem għandi din il-ħaġa qed tbirren. Li semmejt ukoll li b'xi mod inti tagħti sinifikat intu dak il-kelma validation, li b'xi mod qed tagħtisek ċertifikat illi dak li qed tagħmel, dak li qed tinvesti fih, mhux xi ħaġa fiha, jo mi xi ħaġa biss ta' gost jew ta' passatemp, jew biex inti joġbok dak is-suġġett mela inti tħall fih u x'restaw biex l-art u l-kultura reliġjuża u miex aspetti edukattivi. Hemm fil-verità hemm tfassil, hemm kważi sagħan qubuta jekk wieħed huwa għaref jaf joħroġ il-benefiċċji ta' dawn ir-rabtiet kollha flimkien.
Preċiżament, jekk tħares ħansemmi semmina r-restawr, jekk ħassemmi pereżempju il-bidla li kienet saret meta kienet inkitbet il-liġi tal-gwirt kulturali tal-2002. Sa dak iż-żmien, l-idea ta' dik il-liġi kienet li preċiżament niftqu kemm jista' jkun il-settur għal dawn il-possibilitajiet li qed insemmu. Li inti għandek bżonn ta' restawraturi, għandek bżonn ta' edukaturi wkoll, li għandek bżonn ta' kuraturi li jindukraw il-wirt kulturali, imma dak li jindukraw jista' jingħata wkoll jiġi transposed, trasmess bħala servizz li l-nies jibuha. Issa jekk tagħmilx il-entraturi għal mużewijiet b'xejn jew bil-ħlas, dak huwa naħseb jiena dibattitu li qatt mhu se jkun biżgħott. Sfortunatament f'dinja ħarxa ta' ekonomija, il-mużewijiet tagħna mhumiex trattati bl-istess mod bħal l-iskejjel tal-gvern, pereżempju li huma b'xejn, jingħataw b'xejn bħala għala servizz bil-komunità.
Fjum għattun jemmek t-tajda t-napri għu għakonċet għal-qalbek u marriċ li naħtu wisq fuq dal-punt. Ma speċi għandek element tal-common good, tal-public good, kif jisejħu l-ekonomisti bl-Ingliż, dak l-element l-ekonomija tagħna illi ma jistax jiġi biss ikkalkulat fuq livell ekonomiku finanzjarju. Imma jmur li l-in, u marxin fjem għadi marxin għajt li b'Malta u għasposti d-oħra, il-kalkulu jisir bis fuq level biex għanna ta' l-għax flus bizzej. Għax kieku għafna f-farid għat ma jiftu u jgħabdu jgħalu, għamrajna l-sforz kollu li sar, propju fil-rku f-mizzin il-pandemija. Pero, inti tajt xaħġa bħal dik hija deċiżjoni kważi li jisir fl-aħħar, qabel tagħmel ħafna riflessjoni. Kif qed nippruvaw nagħmlu aħna fil-verità, hemm x'għażliet inti tasalli ta'.
Ekku. Jiena l-opinjoni tiegħi huma l-opinjoni tiegħi mhumiex imma dawn huma issues li jispawa li żgur ħan ittrattaw qed għan jiġu għall-programm fuq stewardship u sustainability għaliex dejjem għandek għażliet u prezz. X'wieħed iħallas. Imma llum qed nippruvaw nkun iżjed pożittiv fuq l-art ekonomiku, mela qed ngħidu li l-wirt kulturali mhumiex hemm ta' xejn wara li kienet saret il-liġi tal-wirt kulturali, infettaħ l-impjieg. Fejn qabel forsi konna kuraturi wieħed, forsi tnejn, tlieta, ftaqa waħda illum. Ħafna iżjed nies li huma impjegati. Ġifieri anki tajna lok, tajna futur għal ċertu żgħażagħ li daw daħlu pereżempju jistudjaw l-istorja tal-art jew inkella l-antropoloġija jew l-arkeoloġija jew l-istorja, illum għandhom impjieg ġo settur illi qed irendilhom salarju.
U xaħdrabi anki le kien il-liġi ta' kważi 20 sen ilu, sena d-dirla nal 20 sena, anki bidet il-mentalità li bnidem jista' jkun bidet ma' aġenzija jew ma' fondazzjoni, kważi kważi però jista' anki jimpiega li lu nifsu, li għandek nisan t-leżaħ, jew se taħ l-spiritu ċertu drabi, اللي يخرج الشولدا فروم ستيس ويبقى راو ليهم فوزه يعني الشولدا تكوراتور
Ecco, infatti l'Ibarzeo ci sento di età self-employed, che il sette tanguiti culturali, saru il certo restauratori, le fetco l'azienda taho, o amlusol tahir afna. O anche che il monitors li ahdmu per l'archeologia. Diamo sciolta monitoring, specialmente i centri storici posti nel FEM, in areas di un'attività sensitiva, o di minna mistau nirdo fien scienti con il passato. E giri, il vigi guarda millani ittaqom, kienet li tiftaq il-settur. Giri, il-settur jektara bisbis Kunċet wieħed tal-guardianship deed, jekk tara iż-żewġ NGOs ewlenin tal-pajjiż. Ma nafx jekk nistax insemmiha.
Iva, dażgur. Mhux għax reklam kummerċjali
mhux tal-servizz nsemmihom għax. Dillard Helma u Fondazzjoni Wirt Arpa kien derinna x'insemajlu li u dak ir-riżultat ta' diskussjoni li kienet bdiet ħafna qabel fil-Kunsill tal-Ewropa dwar il-parteċipazzjoni ta' NGOs fil-qasam tal-wirt kulturali. Issa dawna biex nibqgħu fuq l-element ekonomiku, dawna ingħataw guardianship deeds, jiġifieri l-immaniġjar ta' ċertu aspetti tal-wirt kulturali, illi dawn wan għenu l-gvern l-istat biex l-istat ma jidħolx għal spejje żejta, tant għandna wirt storiku illi. Iżjed kemm ikun hawn parteċipazzjoni fl-operat tiegħu fil-manager, iżjed aħjar. Allura dak il-lan ta' drafters dak iż-żmien. It-tieni ngħid dawna l-NGOs bdew isibu spazju għall-volontira jimpjegaw in-nies ukoll jiġġeneraw fondi. Jew mill-Ewropa jew inkella minn sponsors. Jiġifieri again, il-knock-on effect, l-externality li ħoloq dal-kunċett ta' guardianship dikle, kien imprezzabbli, kien fl-opinjoni tiegħi għamel suċċess wieħed mis-suċċessi ta' dinna il-liġi. U dawna l-NGOs bħal Heritage Malta jagħmlu ħafna riċerka għal mhux issa restawr, imma anki kif se jimpjegaw restawraturi, kif se jimpjegaw nies biex jagħmlu reenactments, biex se jagħtu dana din l-esperjenza tal-wirt kulturali. Allura, meta wieħed jitkellem fuq aspett ekonomiku, tibda tersaq lejn il-kunċett ta' soċjo-ekonomiku, il-kunċett ta' soċjo-ekonomiku biex wieħed iħallat ftit jitlaq mill-idea forsi unika jew pura, mhux pura eżatt.
Wis kważi nistretta u xek l-interpretazzjoni wis dejha.
Imma jekk ma toqgħodx attenta tinqabad fil-espressjoni tal-ekonomija li tgħid mela hemm aspett ekonomiku kif edna fil-bidu ikun hemm jiddejja id-darsu bil-idea u jkun hemm inqgħod jaħseb ftit. Dwara. L-imkik waħdu bis-bis għara kem il-ġenera kummerċ fiħi nifsu. Ma aspettivo tal web culturale pala seppur di stai genera aspetti economici riva il restaur da diar da diar di tipo come da una abbandonati jekk wieħed ħares lejn is-swieq ta' dawn li aħna nsejħulhom townhouses jew posti antiki fejn daqa waħda minn abbandu dawnna jibdew jintużaw biex jgħixu nies fiha familji fiha. Tul dana istess ħaj jiġġeneraw mhux biss impjiegi imma użu ta' materjal, nies speċjalizzati biex jgħu parini, kif isir il-restaw, etc. etc. Ġiri hemm diversi aspetti tal-dana s-settur ekonomiku, dinna il-firxa ekonomika bi tiġġenera il-wirt kulturali. Hemm setturi oħrajn u forsi dal-aspett nistgħu inħalluha qiegħda issa. Kważi għajla tintuna bihom, imma hemmhekk qed din, pereżempju, pubblikazzjonijiet ta' kodba, souvenirs, ok, forsi mhux kollha ta' ċertu kwalità, ma dika it-tort ta' min jaċċettahom. Posters, disin ta' mużewijiet prezentazzjonijiet ta' siti archeologici, anche il concetto del museo IFSO, il loro servizio, l'organismo in cui si è sbordato.
Il loro servizio compiuto, cioè che c'è un po' di anche di disegna in questa geo, presentazioni e stabilizzi, per cui è di aggiorno. Il programma lì ha domani più da, Tomi, che si ricordano l'importanza del consiglio presentazzjoni għax fl-ħamil l-aħħar huwa l-mod kif jirrappreżenta l-ħsieb u l-valur li wieħed jos dak li nogħżu li huwa tagħna, dak l-identità parti minn patrimonju tagħna. Il-punt ta' komunikazzjoni li wieħed li ħanajtek jisu forsi huwa espert jew professjonist fil-qasam tiegħu. U mhux ħanaħseb fih bħala wieħed li jaf li għati komunika mux għati ma jafx u għosin bu kurzita, imma kważi għandek dak l-element ta' ċirkolarità li wieħed jikkomunika f'sens ta' komunità u anke l-utent, il-vizitatur, il-familja, il-vjaġġatur, il-turist, għandu xi għatilura, għandu informazzjoni xi għatilura. Allura dik il-ħolqien ta' riżorsa fil-verità dejjem qed jikber il-valur intrinsiku imma anke ekonomiku tiegħu dejjem qed jikber.
Qed jikber waqt jinbidel. Is-sens li jekk tara il-mużewijiet kif żviluppaw kif Malta, hu għandek ċertu compression dik li hija anki il-metodu ta' komunikazzjoni u il-mezzi ta' komunikazzjoni. Mela jekk tara fil-bidu meta kien hemm żewġ dik mamar il-Biblioteka Nazzjonali kienu gabinetto di San Giacomo quasi of Curiosities li kien joħsieb l-aħħar libra li kienet joħsiebhom kien A.A. Caruana. Warajh ġi temmi żammit u fetaħ il-Museum Department fil-singular. U hemmhekk kellu il-kunċett kien li ġa vetrini ġodda kienu it-teknoloġija ta' dak iż-żmien. Imbagħad wara infetaħ il-mużew fil-Auberge d'Italji u mbagħad fi Provenzu il-vetrini li kienu vetrini li jintużaw ħafna fil-postijiet koloniali Porti Sihor, Malta, Gibilta, l-Egitto, il-Ġordan, Palestina. Dak kienet il-teknologija ta'
kizmin. Ta' kizmin, ta' il-frisċa.
Ta' il-frisċa. F'tabelli ċkejknin bil-kent tista' taqrom u inti tmur u toqgħod tara vetrina wara l-oħra ta'. Imbagħad meta minna fil-95, 98 iddiżinjajna konna l-ewwel livell ta' mużew arkeoloġiku fil-Provanza fej ta' kien iżjed minn 20 sena ilu. Anki dak ibda għandek approċ ġdid li kien tajjeb għal dak iż-żmien imma jiena nixtieq li l-idea tanki li kelli jiena jkunu ripetuti sew dak iż-żmien għax iż-żmien għandha.
Tony, inti dedikam interessanti bil compression ta' għasutani anke fil-program ta' qabel il-program rigward il-bżon li timxi ma' żmien u tirrevedi ċertu, per eżempju, strategiji u politiċi u karti internazzjonali kon semmejna karti ta' Venezia li ta' barra. U biż-żmien, l-affarijiet bdu jaġlu iktar. U dal-każ ukoll ta' preżentazzjoni ta' l-ukoll ta' servizz l-industrija. Kreativi kulturali, praticament il-fenomenu huwa qed simili.
Maldali ġej, sissa li kont qed nispjega, dejjem kienet jisu il-proċessi li jinti tiżviluppa preżentazzjoni ta' mużew jew ta' xart kienu più o meno jixtiequ ħafna, kienu l-istess, inti għandek tfoġihom tixti vetrina, għandek bini, tfoġihom hemm, tihom iddawn, titfa' l-affarijiet fil-vetrina u illum imma. 20 sena biss wara. Il-compression li saret fil-media u kif tikkomunika, tant inbidlet illi kultant iġġelek taħseb fuq jekk il-kunċett tal-mużew għadux tija li tajjeb għallum.
Tantalizing il-kalmanitiġ, l-ġelet speċi, il-żom daċċej, jifsek, proprio biex n-lunifżaj bil-mużika. U n-ġlura biex naraw xinu il-validità dal-konċett il-lum il-ġurnata. Ħarba b'daqqa sigra fil-programm tal-lum li miġuba lilna minn Simon X'Kembri. Tony, hemmhekk waqqaftek propju għax kont se telabora dal-punt tibda saqsi lilek innifsek. Fid-dawl ta' dak tibdil u tibdil xu birrata tiegħu jaġġel, tużajt l-idea vera interessanti ta' compression ta' żmien li kompressa lur deqsar kważi jgerbek u jitgerbek fuq innifsu. Jiġġelek anke saqs il-validità ċertu kunċi. Għandu t-istemmi propju dak tal-mużew.
Iva, illa biex fil-aspett ekonomiku, dal-compression jieħdu diversi forom. Ieħu l-mużew direzzjoni jew sit storiku, direzzjoni ġodda. Minħabba dana il-compression ta' żmien ta' ekonomiji ġodda, u allura fejn sejjer il-bit kulturali. Bispessi l-lum biex tibikollu prezentazzjoni meħju ma tajjeb, l-ħjar media, li ma jistax jiparamlu l-kuratur. Il-kuratur forsi, anzi, gruppi ta' kuraturi l-lum jibtbulek storyline, storja, interpretazzjoni, u b'xi mod imbagħad l-esperti ikunu kumpaniji tal-prezentazzjoni jħolqu lek il-midja adattata biex inti tippreżenta dak il-lin tipprova titrażmetti lill-pubbliku bħala servizz. Wieħed mill-isbaħ eżempji kien huwa il-visitor center li hemm fil-ċittadella. Użaw il-kunċett ta' compression tal-tasmin huwa qabża enormi mill-mużew li kont ftaħ dak iżmu fil-1998 tal-arkeoloġija l-Belt. U compression enormi wkoll fuq il-mużew tal-ġkan tiegħek ma tafet fet il-ġkan tiegħek xi seba' snin ilu. Hawnhekk għandek multimedia interpretation ta' ċittadella, ta' l-istorja ta' għawdex u ta' ċittadella. Għaliex qed ngħidha, għaliex huwa l-udjenza mhux tal-mużewijiet issa, l-udjenza tal-wirt kulturali inbidlet. Ma għadix li kienet, l-jum inbidlet hija waħda bbażata ħafna fuq nies li jgħixu ħajjithom fuq is-social media. Iħarsu lejn internet, ftit l-internet, ftit television, ftit news, ftit Netflix, internet, hemm dan isu l-gedġuġija ta' knowledge base mixtieqa li mhijiex.
Huma wkoll hemmhekk biex jinfluwenzaw għan l-aħħar.
Biex
ġedid tagħmel, mhux taf xejn l-industri li nħolqot jfit ma' dik. Tal-turizm kulturali għalik tal-influencer li jisali fuq l-intenzjoni tijaw jgħu taħħaw li l-influencer ċertu deċizjoni kummerċjali.
Ekku. Allura, l-lum prezentazzjoni tal-wirt kulturali huwa iżjed kompless, l-lum għandu bżonn tim ta' nies li huwa il-miniċer production company ta' televizjoni jew ta' films, ta' feature films anki mhumiex kbar da' Hollywood ovvjament jew da' BBC jew da' Sky. Imma il-punt hu li inti biex tikkrea dik l-esperjenza ta' għarfien tal-wirt kulturali, illum qed imniex dinha l-possibilità u allura tibda tifhem is-sens ekonomiku. Il-media, il-compression tal-tasmin illi inti ma tistax tippreżenta kollha fuq kartelluni fuq posters, ilhom fit monitors ta' computers, fit esperti li jkunu kapaċi jagħmlulek reconstruction tal-oċuħ forensiċi. Allura ftaqa' waħda l-forensika ma biex tifdan biex is-settur fiħdan il-pulizija biss. Jew l-investigaturi tal-kriminali, imma għandek ukoll dan għas-settur li huwa settur imprezzabbli fejn inti mmerġenajt għandi bżonn teams ta' nies, timijiet sħaħ u gruppi ta' esperti li huma ħajwaslu wer. Din informazzjoni li qabel qatt ma kienet teżisti.
Nħiġġeni naħseb li fl-esperjenza professjonali reċenti tiegħek hemm kellek żmien jekk niftakar sew iktar minn 15-il sena bħala l-ewwel sovrintendent tal-patrimonju kulturali ta' pajjiżna illi rajt proprju u inti stess x'kull ngħid biex ġewwa tibdiet isiru fis-settur għax mhuwiex xogħol ta' bniedem waħdu, jew mhuwiex xogħol laqas ta' tim żgħir. Għandek bżonn lum il-ġurnata kif naraw f'pajjiżi li tagħna bħall-Italja, anki f'reġjun wieħed għall-Għalija, fejn għandek expertise differenti illi proprju kif qed tgħid inti huma ġenerazzjoni u riġenerazzjoni f'ċertu aspetti ekonomiċi marbutin ma' territorju, marbutin ma' l-istorja umana u naturali tagħna, mal-ħarsien nistgħu tagħhom, imma li jħolqu bieg, jħolqu valur ekonomiku wkoll.
Iva, u jiena jien nimmeraviglja ruri kif dan it-tip ta' jien se jagħmlu compression ta' għażliet ġodda, ta' bżonnijiet ġodda. Jekk inti pereżempju le kien hemm ħafna diskors u għadu dak diskors u DNA. Issa Malta għandha konjezzjoni unika fid-dinja ta' Adam Uman li ġejn minn prestorja għandek il-Neolitiku, għandek ftit gaps fil-Bronze Age, ma mbagħad għandek fil-perjodu Feniċu Puniku sa perjodi Rumani tardivi, eċetera, eċetera, perjodu Arabi. Imma m'hawnx programm għalhekk kien tista' timpjega nies u timmobilizza fondi biex isiru studji tajbin ta' DNA antik. Id-DNA antik, ancient DNA, huwa differenti ftit bħala proċess u għażir impenjattiv. Imma hemmhekk għandu settur li dan għadu ma żviluppax u rridu nindependu wis il-paranin, jek.
Kollegi minn barra.
Il-paranin, il-laboratorju li stess. Imminti t-ġenera dejjem dak l-aspett ekonomiku, illi n-nis, għalix għax n-nis għet jgħidu l-lum, imma ħna minn aħna. Allora, biex inti t-wieġeb dik is-sempliċi domal, ma tux bizzejed biex n-din għorrox l-identity kardunari tara jena Malti noqtennek, ma id-nis id-dum għet jgħidu isma s-sak li kutam mufti DNA, li kutam mufti reconstruction tal-uċu. Ġifiri, il-konċett tal-wirt kulturali ħoloq ċertu aspettativi, ċertu richiesti li il-pubbliku iridhom. Għaliex, għax kif edna qabel fil-programm ta' qabel il-validation, dawna rawhom fuq television, rawhom fuq l-internet, rawhom fuq dokumentari. Allura għaliex aħna m'għandniex ikollna dak l-istess. U hemmhekk jinħoloq allura percorse ekonomiku ieħor produttiv ukoll, għax forsi t-kelma produttività ma semmejniex, illi inti toħloq dana is-subsector ġo dana is-settur. Jiġifieri qed ngħidu li l-wirt kulturali għandu dak il-valur ukoll, inti llum biex tmur tixtri townhouse, ta' tħallas ħafna flus għas se tixtri dar speċjali, anki dar li għandek bżonn tirrestawra. Jiġifieri, again, li nħarsu l-wirt kulturali li lin il-kunċetti ekonomiċi, naħseb ikun żball jekk aħna nifirdu iż-żewġ kunċetti.
Tony, għet iġġeni nasib biċi kif għabel rigward il-professjonisti fil-settur u min juża s-servizzi u l-prodotti. Għet iġġeni nasib u koll li fjan nifisar li li għata l-kultura, partikolarment il-patrimonju kulturali ma' kol diskussjoni tagħna bħala riżorsa fija aspetti vari. Inti llum qed tiftaħ tajjeb ħafna għax qed tgħid speċi għandek ċirku virtus bid-darba u mhux prezzjuż l-investiment li jsir u investiment lura jagħtik ħaġa lura biex inti tistija propju fil-qalba ta' il-materja.
Ekku. Hu biss l-eżempju tal-restaw li sar fuq iswar ta' Marta Wawdex. Dana jiġġenera l-ewlet kien hemm investiment ta' fondi Ewropej u anki dawk lokali kienu sostanzjali wkoll. Ma Dana, ovviamente i giovani impiegati nei scontratturi cioè scaffolding del ritmo e sa c'è non il beneficio da quello one il web culturale ma la hash ma si piace
in caso che si sa ma che ho la protezione di preservazioni
conservazione e preservazione importantissime. E ma l'uomo col anche da un postino che si sono accessibili o forse è di no orbo le situazioni di alla io no orbo che il nome mi riesce malta le malte e ti hai da un suarti hai mush tappuresti o tal cavalieri
io vorrei tonno ma
ma da come stiai da specie c'è una combinazione era vincere Malta o di coincidenza le stit obbligare il cavalieri le jak tam le kinti ma ti dunash bil benefici le forsinti mucetta rom ma benefici economici di etene me jak kahna ma nishtana il-wirt il-lajlek li anki turizmo malti iżjed f'qir u jridu nittendu ħafna minn dak l-aspett tista' tkun telfa. Allura hemm dawn l-elementi ta' li jekk tinduna hemm xejna mit-turizmu għal-engagement, għal-servizzi, motija direttament għal-għalbert kulturali, li huma l-mużewijiet u restaw. U dina il-nixja, le, hemm ċertu kompression fiha wkoll. Illi fil-bidu kienet forsi xi ħaġa ta' element ta' speċjalisti.
Ekku, illum nixxa,
eħe, illum dina il-xit, għax tienet ngħidu issa. Għawdana il-konċett ta' wirt kulturali li ma nistgħux nitil fuq ta' ridu ninvestu fih. Ela lix Malta minn ajru dan il-wirt kulturali se tkun tantu tant ifqar milli nitqin.
U minn banda qed naslu ħafna minuti dawni u probablement qed wassalna. Il-diskussjoni tuħ għat wassalna l-ħsieb konklusiv piuttost sħiħ, għax minn banda għandek il-tfaqqir letterali li għandek l-użur sa' nieqsa u għandek materja nieqsa fejn tista' tisfrutta anke il-valur ekonomiku fejn nifsu. Imma għandek anke tfaqqir fil-simbolizmu tiegħu, jiġifieri meta wieħed idur ħafna postijiet Malta waw biex. Meta wieħed imkubar minn Malta, wieħed jara d-differenzi meta komunità, meta soċjetà tintrabat b'mod minn viċin mat-territorju tagħha, bil-bini naturali, oħrajn li isuh biss bħala xi ħaġa li ħadu servizz fil-qosor malajr minn għandu isu take away jew self-service u tħalli hemm u ma tkabbarx dik ir-relazzjoni ikbar minn hekk.
Ekku, daka u l-element ta' affinità li semmejna, fejnti, tuża l-ambjent storiku mela li u prodott tal-wirt kulturali, dal-ambjent storiku joħlo dawna il-rakta mal-post, il-sens tal-post. Il-wanki dak li l-Inglis jisseja il-sense of place, il-lum għandu valur monetarju. Allora inti, hemm differenza jekk toqgħod il-ġo belt storika, ġo park storika, u ġo flat xinti. Anki dak is-sens tal-post li inti għandek dak is-sens kifik l-antikità li għadda zmini fuqa imma dik il-iddar għada.
Tukkomi għed fakkarni kunċetti kursi ta' dawla ħar tam 20-30 sena ta' hub, ta' cluster illi kursi għadġartu zmin kienu marbutin iktar ma' espressjoni kontemporanja nidulek moderna ta' kultura imma li dan l-ħar kultu t-naħġu t-il-propi fuqek biex jankil qalba storika antika u f-Malta għanna għanna f-eżempju per eżempju għal il-ċentru tal-Dvisjen il-naħa tal-Pavira tal-Beltna t-isfek xnajtek l-Eksantirmu illi b-ximot jirbaħ valur jirbaħ ktar valur proprio għaxu fejnu għax kifin għal-mod kifin t-tagħġi xamata t-territorju bil-problemi d-difikultajiet kolla imma hemm dak l-arfien.
Sew, interessanti li qed issemmek tirreferi ovvjament għall-biċċerija l-antika. Interessanti li il-kunċett li ġie trasmess hija is-salum da sar ċentru ta' ħansejjaħ ruħek għal ikun utilitarju tal-ogħdu, ċentru ta' produzzjoni. Non c'è così. A perché il centro o corta produzione, ma chi li sei a pizzeria, lui ci trasmette l'idea letta da centro totalmente differenti di andociasa mal creatività.
Senza produzione in video.
Senza produzione in video. O chi li attaglia che li il cultura le e amson di usare il bniedem ma si stas il bniedem economico wahdu ma istax e campi e comandus la cultura
ecco Tony lo che il claim ne ringraziak Brigitte del sondo l'idea di Ailum grazie il dottor Antonio Pace dalli che mi ha dato il programma talo o nel contesto mia se non fosse fra tale quanto mano poi programmi poi il patrimonio culturale sahid. Thank you.